Πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Το ημερολόγιο δείχνει πλέον Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου του 2021. Ο καιρός μας έχει κάνει τα κέφια ώστε να έχουμε ένα ωραίο χαλαρό Σαββατοκύριακο. Είναι από τα... από τα ελάχιστα έτσι, Σαββατοκύριακα που θυμάμαι μετά το, εδώ και πολύ καιρό, που δεν έχει αυτή την, την μεγάλη είδηση, την δυσάρεστη. Έχει ειδήσεις, έχει ένα κορονοϊό που πάντα παραμονεύει, έχει περιοχές οι οποίες έχουν χτυπήσει καμπανάκια, καμπανάρες δηλαδή κτλ. Με την Βόρεια Ελλάδα πάλι να βρίσκεται στο κόκκινο, με τη Θεσσαλονίκη να έχει 100% πληρότητα. Να πλησιάζει το 100% της πληρότητας της ΜΕΘ, να έχουμε μια επανάληψη κάποιων σκηνικών που το είχαμε δει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι λίγο πιο χαλαρά. Ή θα μου πεις, στο τέλος, αδελφέ, το έχεις συνηθίσει τόσο πολύ που πλέον δεν θες και να τα ακούσεις. Λες να το διαχειριστώ, να περάσει, να πάρω εγώ τα δικά μου μέτρα προστασίας και από εκεί πέρα Θα δούμε πώς, πώς θα τραβήξει, θα τσουλήσει το πράγμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο η προσοχή είναι στραμμένη στις γερμανικές εκλογές, εκεί όπου περιμένουμε το διάδοχο της Άγγελα Μέρκελ. Μετά από 16 χρόνια η Γερμανίδα καγκελάριος φεύγει. Δεν θα λείψει πάρα πολύ στους Γερμανούς, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες που βγαίνουν. Δεν ξέρω πόσο θα λείψει στους Ευρωπαίους, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Μέρκελ λειτουργούσε με έναν τρόπο που έβαζε τα πράγματα έτσι στην τάξη. Τώρα στην τάξη όπως θα θέλανε οι Γερμανοί, δεν λέμε ότι έκανε τα πράγματα σωστά, απλά υπήρχε μία τάξη. Είναι σαν τις νοικοκυρές που θέλουν να βάζουν τα πράγματα σε τάξη, άσχετο αν εσείς συμφωνήσει ή όχι εκεί που βάζει τα πράγματα. Ήταν η σιδηρά κυρία πάντως της, της Ευρώπης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στα καθή μας έχει ξεκινήσει έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για απάτες σε βάρος των εμβολιαστών. Εδώ πέρα έχει στηθεί στο διαδίκτυο μια βιομηχανία επίδοσης εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες. Υπόσχονται σε αντιεμβολιαστές πως αν παραμούν τα μέτρα ή δεν εμβολιαστούν, δεν θα έχουν και καμία επίπτωση. Υπάρχει σχετική κοστολόγηση των υπηρεσιών ότι αν κάνετε αυτό 10 χιλιάρικα, αν κάνετε αυτό 300 χιλιάρικα, αν κάνετε αυτό 500 χιλιάρικα. Πώς τον πει ο άλλος που ζήτησε 2,7 εκατομμύρια από την διευθύντρια, ο Έλληνας Τζερόνιμο, που ήταν με τους Έλληνες ηθαγενείς, έπρεπε να πάρει καβάλα και ένα γάιδαρο και να πάει να κάνει μια έφοδο μέσα. Άμα είναι να το παίξει ηθαγενείς, καθότι. Και τα λογάκια, το μεγάλο Αλεξάνδρου που λέγαμε, ή τα Σκυριανά, είναι πιο κοντά, μπορεί να πηγαίνουν και πιο γρήγορα.
C'est pas seulement un jour de danse.
Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister.
Αυτή τους άλλους ήταν μια βιομηχανία που εδώ και στο είχαμε πει εδώ και 2 εβδομάδες, παιδιά, εξελίσσονται δύσκολα τα πράγματα και υπάρχουν πολλοί κουτοπώνυροι. Δεν είναι ότι πιστεύουν στον εμβολιασμό, στον αντιεμβολιασμό. Πολλοί από αυτούς είναι πώς θα την κάνουμε την αρπαχτή. Αδελφοί έχουν μπλεχτεί κυκλώματα δικηγόρων, δικηγορίσκων και λοιπόν έτσι αστερίσκων, οι οποίοι έχουν βρει την ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν σε βάρος κάποιων αφελών, σε κάποιον ανθρώπο που θέλουν να κάνουν τη δική τους επανάσταση, σε κάποιους που το πιστεύουν και δεν έχουν πιστεί από, από τα λεγόμενα της επιστημονικής κοινότητας. Ένας ενδιαφέρον έτσι αχταρμάς, μερικές φορές επικίνδυνος με αυτά που σκέφτεται και που πράττει, και που σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε υπάρχουν αυτοί που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις για χάρη της δικής τους τσέπης και όχι της ιδεολογίας. Αυτό τώρα είναι κομμάτι να έχεις το μοχίτο και να λυκνίζεσαι έτσι δίπλα σε, να παίζεις το μπιτσόβαρο, να έχουμε την μπύρα, το κοκτέιλ και όλα αυτά εδώ πέρα και απλά να βλέπεις. Είναι και ο καιρός ακόμα που σε προδιαθέτει να κάνεις τη βουριά στη θάλασσα. Έχουμε και λέμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι από την εξαιρετική ομάδα και σήμερα εδώ το έχουμε και λέμε. Νίκος Τσιπλάκης, ρύθμιση των ήχων και αρχηγός των DEC. Ό,τι ωραίο έτσι ακούτε και πειραγμένο οφείλεται στον Νίκο. Κάποια στιγμή πρέπει να αποκαλύψω το καλλιτεχνικό όνομα με το οποίο διέπρεψες σε DEC, τα οποία ήταν διαστημικά. Απλά εντάξει. Μια άλλη μεγάλη ιστορία. Μαριλένα Κουσουλού, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, influencer της ΕΡΤ εδώ πέρα, μαζί μας στην παραγωγή της εκπομπής. Μαριάντζελα Μεταλλινού στις μελωδίες έτσι, που επίσης ακούτε. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 2. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Σαν να ταξιδεύεις πάνω στην κορυφή του Μάτσου Πίτσου και να ακούς τον Ρανίλ να παίζει ούτως άλλως, όπως με πληροφορεί και ο Νίκος, γιατί δεν το ήξερα, ήταν κανονικός, ηθαγενής Ίνκας ο Ρανίλ με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Έτσι, οπότε κλείνεις τα μάτια, αν έχεις και εκείνο το ωραίο το τσαγάκι που πίνουν, ένα μάτε τώρα, κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις Μάτσου Πίτσου. Για τους πιστούς τώρα ακροατές και ακροάτριες εδώ πέρα του έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα, όπως σας έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, εξακολουθούμε δίνουμε βέβαια και το Σάββατο και την Κυριακή που μεταδίδεται ζωντανά η εκπομπή. Και σήμερα κληρώνουμε ένα τραπέζι για δύο άτομα, παίρνετε το φίλο σας ή την φίλη σας και απολαμβάνετε εξαιρετικά κρέατα στο Kappa Grill, το οποίο βρίσκεται στην Καλλιθέα, είναι εστιατόριο του ομίλου Καστελόριζο. Κερδίζετε σήμερα, κάνετε χρήση του δώρου σας μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όποτε εσείς το επιλέξετε, από Δευτέρα έως Πέμπτη. Αυτό σημαίνει προγραμματισμός, δηλαδή κερδίζω τώρα, ξέρω πότε θα πάω και θα φάω πλουσιοπάραχα, ίσως το καλύτερο έτσι, εστιατόριο για κρέατα, το Kappa Grill του ομίλου Καστελόριζο. Η διαδικασία πάρα πολύ εύκολη. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, τη λέξη εστιατόριο, γράψτε όμως και ονοματεπώνυμο να ξέρουμε ποιος κέρδισε και αποστολή στο 54160. Με αφορμή μια πρόσφατη δημοσίευση, το σχολιάζαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το πόσο το τιμοκατάλογο της Ιωάννας Τούνη σχετικά με τις... με το ανέβασμα φωτογραφιών ή βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social media και πόσο αυτό επηρεάζει και πόσο βέβαια το κοστολογεί. Ήρθε, κόλλησε και μια έρευνα διεθνής που έλεγε ότι ένας μέτριος influencer σημαίνει μέχρι 100-150.000 ακολούθους, βγάζει γύρω στα 2.500 το μήνα, ένας που ξεκινάει και έχει ένα κοινό όχι ιδιαίτερα μεγάλο, μπορεί να πάει στα 1.000, 1.200, 1.500, και από εκεί πέρα ξαναβγαίνουν διάφορες ιστορίες για... Μιλάμε τώρα για τοπικούς, για ντόπιους influencer που άλλους παίρνει 8 εκατοστάρια, άλλους παίρνει 1 χιλιάρικο μόνο και μόνο για μια φωτογραφία, γιατί αν θα πάμε σε δυσθεώρητα μεγέθη όπως είναι αυτή των Kardashian, εκεί μιλάμε για βιομηχανία δισεκατομμυρίων κτλ. Και ψάχναμε να μιλήσουμε με μια influencer για να δούμε τι γίνεται σε αυτόν τον πέρα τον κόσμο των social media και όντως αν αυτά τα ποσά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αν είναι ο νέος τρόπος διαφήμισης. Και να καλησπερίσω την Ναυσικά Δασκάλου, η οποία, μάλλον Ναυσικά, πες μας εσύ ακριβώς τι κάνεις για να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ έχω μπροστά μου τη σελίδα σου στο Instagram, έχω και το Facebook.
Κοιτάξτε, ο διαχωρισμός του influence marketing είναι γενικά ένας ευρύς ορισμός. Εμείς τώρα στην Ελλάδα, σαν μικρή χώρα και μικρό ποσοστό που μπορούμε να έχουμε από όλη την παγκόσμια αγορά, ασχολούμαστε με την επιρροή που μπορεί να έχει το κάθε προφίλ. Γενικά όμως, πριν ξεκινήσω, θέλω να πω για μένα να πω βασικά τι είναι το influence marketing. Το influence marketing είναι ένας τύπος marketing στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή από τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, όπως είναι το Instagram ή το Facebook, διαμορφώθηκε και μία νέα κανονικότητα παρουσίασης των προϊόντων ή των υπηρεσιών.
Ναι, και τώρα έχουμε κυρίως Facebook, Instagram, TikTok. Αυτά είναι που κυρίως έρνουν το χώρο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Οι influencer τώρα διαχωρίζονται σε πολλά μεγέθη. Ξεκινάνε από nano influencer που είναι μέχρι 10.000 και οι followers σε όποιο media και αν είναι αυτό, είτε είναι Instagram είτε είναι TikTok, και φτάνουν μέχρι τους mega influencer που μιλάμε για εκατομμύρια followers και εκεί τα χρήματα είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή ακουμπάμε και εκεί εκατομμύρια πλέον. Όσον αφορά τώρα το δικό μου στοιχείο, είναι το influence marketing σε θέση στρατηγικής. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει το influence marketing μια εταιρεία ή ένα προϊόν να εξελιχθεί και να διαφημιστεί. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του influence marketing.
Ναι, προφανώς πληρώνεις για να ξέρεις ότι... Δηλαδή, κάποιος θέλει να διαφημίσει τα γυαλιά ηλίου, φωνάζει από την Kardashian, που είναι ίσως πιο γνωστή influencer, αν της πει... Φόρε τα γυαλιά, βγάλε μια φωτογραφία. Αμέσως θα μπουν, θα τη δουν αυτή τη φωτογραφία 10 εκατομμύρια κόσμος. θα γίνουν αντίστοιχες κάποιες παραγγελίες αρκετών χιλιάδων. Οπότε έχει βγάλει τα λεφτά του η εταιρεία. Αυτό τουλάχιστον αποσκοπεί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, η διαφορά του παραδοσιακού marketing με το influence marketing είναι αυτή. Δηλαδή, ότι το παραδοσιακό marketing πάει να βρει την αγορά, πάει να δημιουργήσει από το μηδέν ένα κοινό, ενώ ο influencer έχει χτίσει το δικό του κοινό. Οπότε, μια εταιρεία, είτε υπηρεσία, είτε προϊόντος, πηγαίνει και απευθύνεται κατευθείαν στον επηρεαστή, αν μπορούσαμε να το πούμε ελληνικά, να μεταφράσουμε τη λέξη influencer, πηγαίνει και χτυπάει το κοινό του. Δηλαδή λέει, γεια σας, μας αρέσει το κοινό σου, θέλουμε να συνεργαστούμε. Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει τόσο με το προφίλ. Εκεί έχει γίνει μια παρεξήγηση, είτε σε μεγάλα accounts όπως αναφέρατε πριν, τη Στούνη, είτε μεγάλων άλλων.
Στούνη το αναφέραμε γιατί είχε βγει στη δημοσιότητα ο τιμοκατάλογος από την ίδια και είχε γίνει μια σχετική συζήτηση. 1200 φωτογραφία, 5000 το βίντεο.
Κοιτάξτε, και είναι σε βάθος, σε αυτό που υπάρχει στην αγορά και στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια, είναι και καλά τα νούμερα.
Α, είναι καλές τιμές.
Ναι, είναι καλές οι τιμές.
Γιατί υπάρχουν, η Τούνη, απλά χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί έβγαλε προς τα έξω τις τιμές. Δεν είναι κάποιο καλούς έτσι διαφήμιση, για να μην παρεξηγηθούμε. Και, είδα ότι έχει περισσότερους από 800.000 ακολούθους και η ίδια υπόσχεται ότι μέσα στο πρώτο 24ωρο περισσότερο από 300.000 άνθρωποι θα δουν την καταχώρηση. Άρα ένας που θα χρησιμοποιήσει δικό του λογαριασμό ή τέτοιων μεγεθών influencer, ξέρει ότι θα απευθυνθεί αμέσως σε 2 μέρες ενδεχομένως στο 500.000 κόσμος θα δει ένα προϊόν.
Κοιτάξτε, το θέμα ποιο είναι τώρα. Εδώ μπαίνει ένα τεράστιο ερωτηματικό στο κομμάτι τι παραγωγή περιεχομένου δεχόμαστε από τους influencer. Το θέμα δεν είναι να βρούμε τους influencer που έχουν αυτό το κοινό, γιατί ορισμένες φορές η αλληλεπίδραση που δεχόμαστε από το συγκεκριμένο κοινό μιας μεγάλης influencer, μιας τύπου βεληνικούς, βασικά θα λέω 800K ή 700K σε ακόλουθους, είναι το περιεχόμενο το οποίο θα δημιουργήσει για το brand μας. Δηλαδή, αν το περιεχόμενο θα μπορέσει να μας δώσει το στοιχείο που ενδιαφερόμαστε κι εμείς. Γιατί δεν είναι μόνο να δείξει στο κοινό της το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας, είναι και εμείς πώς αυτό θα το κάνουμε μετατροπή το ταμείο της κάθε επιχείρησης. Γιατί ο στόχος είναι αυτός, ναι, να εκμεταλλευτούμε το κοινό που έχει χτίσει ο κάθε influencer, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι, είχε απήχηση αυτή η διαφημιστική ενέργεια, γιατί περικλείεται σε ένα μεγάλο στρατηγικό πλάνο και το κομμάτι του influence marketing και πρέπει οι εταιρείες να το ενσωματώσουν και να δώσουν πραγματικά αξία, γιατί όταν...
Οπότε εσύ αυτή την κατεύθυνση δίνεις αυτές τις συμβουλές μέσα από την δικιά σου δουλειά. Λες σε κάποια εταιρεία, θα πάμε να απευθυνθούμε στον Μέση για παράδειγμα, γιατί έχουμε βγάλει ένα νέο αθλητικό παπούτσι. Θα πάμε για σαμπουάν στον Τάδε, ή το μπικίνι μας είναι καλό να το φορέσει στο Τάδε μοντέλο, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη απήχηση στο κομμάτι που θέλουμε να απευθυνθούμε, στην ηλικιακή ομάδα.
Ακριβώς, δηλαδή εμείς το agency το οποίο συνεργάζομαι και είμαι ιδιοκτήτρια και έχουμε ήδη ξεκινήσει να δουλεύουμε πολύ εντατικά με το κομμάτι του influence marketing, είναι η απήχηση αυτή που θέλει το κάθε brand. Δηλαδή βλέπουμε το κοινό του κάθε influencer, αναλύουμε τα στοιχεία τους, βλέπουμε αν αξίζει να μπει στη στρατηγική μας, γιατί υπάρχουν και budget. Βέβαια, εδώ θα βάλω μια μεγάλη παρένθεση, ότι από το 2021 μέχρι και το 2022 παγκοσμίως το ad spending το οποίο προβλέπεται να γίνει, δηλαδή τις διαφημίσεις που θα πληρώσουν με τεράστιες οι εταιρείες του εξωτερικού στο κομμάτι του influence marketing, θα ακουμπήσει τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσω influencer.
Ακριβώς. Μέσω influencer. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το ποσό δεν αφορά την Ελλάδα τόσο πολύ.
Καλά, προφανώς, ναι.
Καθόλου. Αλλά θα πάρουμε και εμείς μερίδιο όλου αυτού. Δηλαδή θα ακολουθήσει. Συνήθως στην Ελλάδα γίνεται μια τριετία, τετραετία η μετατροπή να έρθουν τα παγκόσμια trends στη χώρα μας.
Ποιος είναι ένας, για να καταλάβουμε τώρα τη διαφορά των αριθμών, ένας καλός influencer στην Ελλάδα, ενώ από νούμερα πόσους ακολούθους έχει και ποια είναι η σύγκριση με το εξωτερικό?
το top που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι οι Μενεγάκη του Άκης Πετρετζίκης.
Οι οποίοι πόσους έχουνε?
Έχουν γύρω στο 1.100.000 followers οι Μενεγάκη και 1.200.000 νομίζω ο Πετρετζίκης.
Οπότε είναι τα hot name.
Ναι, ένας... και ακολουθεί η Οικονομάκου και οι υπόλοιποι.
Και η Οικονομάκου είναι ψηλά και μετά κάποια από τα μοντέλα που βγαίνουν, υποθέτω.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτοί μπαίνουν στην κατηγορία, ας το πούμε,
των mega influencer.
Mm-hmm. Ένας mega influencer, όχι αυτή που αναφέραμε, αλλά με μέσο όρο. Ένας δηλαδή που έχει κοντά στο 1.000.000 influencer. Πόσα χρήματα παίρνει για μία φωτογραφία ή για ένα βίντεο, γιατί υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στις υπηρεσίες?
Ακριβώς, υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις, γιατί τώρα δεν μπορούμε να πούμε για συγκεκριμένα μεγέθη για αυτά τα προσωπικά προφίλ, γιατί πρόκειται για μεγάλες συμφωνίες. Όταν θα υπάρχει μια συμφωνία με τη Μενεγάκη και με τον Πετρετζίκη, καταλαβαίνετε ότι δεν απευθυνόμαστε σε ένα απλό post, θέλω να ανεβάσει μια φωτογραφία. Υπάρχουν τεράστιες εταιρείες από πίσω, όπου τους προωθούν ολόκληρη στρατηγική. Δηλαδή, μηνιαίως θα έχουμε αυτές τις αναρτήσεις, θα γίνουν αυτά το βίντεο, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα trend, το βίντεο marketing μέσω influencer, είναι το πιο hot και γι' αυτό έχει και άντες και το TikTok βέβαια. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά μεγέθη.
Όχι, το παίρνει μια εκτίμηση, ευρώ. Ναι. Δηλαδή κάποιος για μια ανάρτηση θα πάρει 1.000 ευρώ, θα πάρει 2.000, θα πάρει 5.000.
Σε αυτού του μεγέθους μιλάμε για 8.000.
8.000 τέτοιο. Και αν πάμε στους mega influencer, στα terabyte των influencer, εκεί πέρα κάτι Κριστιανό Ρονάλντο, Μέση, οικογένεια Καρντάσιαν, τώρα λέω αυτές που ξέρω περισσότερο, προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Πιο σημαντική, νομίζω νούμερο είναι αυτή τη στιγμή είναι ο Ρονάλντο, όσον αφορά τους ακολούθους στα social.
Μαζί με τη Σελίνα Γκόμες.
Άκη Σελίνα Γκόμες είναι τόσο ψηλά.
Ναι, είναι τόσο υψηλά σε νούμερα.
Αυτοί τι παίρνουν δηλαδή, μιλάμε για κάνα
εκατομμύρια.
Για εκατομμύρια για μια ανάρτηση.
Ακριβώς, για ένα post, όχι για όλες τις συμφωνίες. Δηλαδή υπήρξε πριν 2 χρόνια περίπου, είχε γίνει ένας μεγάλος δώρος για μια εταιρεία που έχει αθλητικά είδη σε μια συνεργασία που είχε με την Kardashian, όπου αναφέρθηκε ότι για ένα post, για ένα μοναδικό post ενός προϊόντος, ήταν $1.000.000 η αμοιβή της. Ο Ρονάλντο επίσης νομίζω σε κάποια συνεντεύξεις έχει δώσει κάποια μεγέθη ότι αν δεν είναι σε μεγάλο πακέτο των εκατομμυρίων δεν μπαίνει σε διαδικασία.
Ναι, δεν θα ασχοληθεί τώρα με τα ψηλά
ο συγκεκριμένος. Δεν τον ενδιαφέρει να κάνει.
Μου έλεγε μια φίλη μου που έχει εστιατόριο, πήγε μια Ελληνίδα παρουσιάστρια ούτε της πρώτης γραμμής, ας πούμε ψιλομεσαία. Και έβγαλε η κοπέλα έβγαλε φωτογραφία, η παρουσιάστρια έβγαλε φωτογραφία γιατί πέρασε καλά στο κατάστημα που πήγε στο εστιατόριο αυτό της γνωστής. Και μου λέει ξαφνικά έμεινα άναυδη, γιατί εκεί που είχαμε να μας παρακολουθούν 100 άνθρωποι δεν ήταν. Μέσα σε 2 ώρες προσθέθηκαν 500.
Βέβαια, έχει απήχηση αυτό, δεν πληρώνει.
Όντως δηλαδή έχει ακολουθεί ο κόσμος και πάει και αγοράζει ή ακολουθεί γιατί πήγε η ναυσικά, ξέρω εγώ, ο Κριστιάνο Χίωψη.
Θα σας πω το εξής. Το κομμάτι του influence marketing είναι τόσο δυνατό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως και εγώ, έχω προσπαθήσει να κάνω ένα προφίλ στη συγκεκριμένη αγορά, δηλαδή πάνω στο στοιχείο του επαγγέλματός μου, σε αυτό που έχω σπουδάσει, αυτό που μου αρέσει να κάνω και αυτό είναι που επικοινωνώ. Αυτό λοιπόν, το χτίσιμο της αγορά, του κοινού, συγγνώμη, έχει να κάνει ότι ο άνθρωπος έχει επικοινωνήσει, έχει επηρεάσει, έχει φτιάξει το κοινό του καθημερινά, έχει μια σχέση, έχει αποκτήσει πραγματικά μία σχέση επικοινωνίας με τον ακολουθό του. Αλληλεπιδρά και είναι σαν ένα μικρό community. Δηλαδή, πώς επικοινωνούσαμε πριν 10 χρόνια με τα μηνύματα, με όλους τους φίλους μας, μόλις πήγε και το Facebook, το Messenger, ναι. Ήταν πολύ ενεργό. Αυτό ακριβώς έχει χτίσει ένας influencer. Μία άμεση αλληλεπίδραση με το κοινό του. Άρα, ο άνθρωπος που είναι εκτός αυτής της σφαίρας, ειδικά του lifestyle, ή τον celebrity, νιώθει πολύ οικία να βλέπει τη ζωή των celebrities σε όλες τις εκφάνσεις της. Και αυτό έχει γίνει τόσο, τόσο hooked, τόσο πώς να το πω τώρα, συγγνώμη, χρησιμοποιώ και κάποιες εκφράσεις.
Όπως τους άλλους, αυτές οι εκφράσεις έχουν μπει μέσα στην καθημερινότητά μας. Με τους influencer, το Instagram, το TikTok.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε τι κάνει αυτό το hook και το...
Αυτό το hook λοιπόν τον έχει δεσμεύσει το κοινό να ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο. Άρα επηρεάζει πολύ συστηματικά και συνεχώς τη ζωή του αγοραστή. Όπως αυτό που είπατε με το παράδειγμα με τη φίλη σας και το εστιατόριο. Όταν θα δω εγώ σαν χρήστης ένα οποιοδήποτε όνομα που έχει αρκετούς ακολούθους, δηλαδή έχει 10, 15, 20 χιλιάδες που λέγονται micro-influencer, δηλαδή μπαίνουμε σε αυτή την κλίμακα, εκεί θα δω ότι για να πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί, νιώθω ότι έχει το authority, ότι κάτι μου λέει, ότι είναι καλό. Αυτό είναι η πίσω, το προσκήνιο.
Αυτή είναι η επιστήμη μετά του marketing για να ξέρεις ακριβώς το τι θα κάνεις.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
Μα και εγώ σε εστιατόριο θα επέλεγα ένα καλό φαγάνο, να έχει την κυλίτσα του, έτσι να εξέχει, να πει φάγαμε καλά, γιατί στο εστιατόριο, άμα δεν πάει ο καλοφαγάς, ή δεν μπορώ να μπαίνω στο ζαχαροπλαστείο και να βλέπω λεπτό άνθρωπο. Λέω, αυτός δεν έχει δοκιμάσει ποτέ τα γλυκά του.
μην το λέτε αυτό. Εγώ είμαι φαν του ζαχαροπλαστείου, γιατί... αλλά προσπαθώ να διατηρούμε. Όταν θα φάω γλυκό...
Θα κάνεις μετά δύο ώρες ποδήλατο. Θα κάνεις το fitness cross.
Και το βασικό τώρα, επανέρχομαι πάλι πίσω στη συζήτησή μας. Το βασικό είναι το εξής, ότι το 2021 υπήρξαν κάποιες μετρήσεις όπου αναφέραν ότι το ad blocking, δηλαδή τα προγράμματα απαγόρευσης των διαφημίσεων, έχει φτάσει στο 35,2%. Δηλαδή, το 2021 οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ad blocking στους υπολογιστές τους είναι το 35,2%, καταλάβετε.
Είμαι ένας από αυτούς.
Αλήθεια.
Δεν το μπορώ. Να βγαίνω αυτά τα pop-up. Αμέσως έχω ενεργοποιήσει το adblock παντού.
Εμείς πρέπει να προσεγγίσουμε αυτούς τους χρήστες κάπως διαφορετικά. Το influence marketing είναι ένας από αυτούς τους
για να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Κάποιος που θέλει να γίνει influencer, γιατί εδώ πέρα έχουμε μια wannabe influencer, έχουμε μια εξαιρετική persona εδώ στην εκπομπή, που μπορεί να γίνει mega influencer. Πώς μπορούμε να χτίσουμε τώρα το προφίλ εμείς της Μαριλένας? Μαριλένα, άκου και σημείωνε.
Λοιπόν, Μαριλένα, καταρχάς, στο εύχομαι και πολύ σύντομα. Πρώτον, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βρει το αντικείμενο το οποίο την ενδιαφέρει και θα ήθελε να επικοινωνήσει. Όταν έχουμε το αντικείμενό μας και ξέρουμε που απευθυνόμαστε, το κοινό θα μας ακολουθήσει. Θα νιώσει ότι το γνωρίζουμε και θα θέλει να μάθει από εμάς.
Άρα εξειδίκευση. Ταξίδι, φαγητό, αγορές, μόδα, κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Αλλά αυτό που είμαστε εμείς. Δεν γίνεται να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν μπορούμε να δείξουμε μια εικόνα η οποία δεν είμαστε εμείς. Δηλαδή, αν θέλουμε να δείξουμε να γίνουμε travel influencers, δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε μια φορά τέσσερις, τους πέντε μήνες. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συνεχώς. Θα πρέπει να γίνει μέρος της ζωής μας. Δεν μπορούμε
να θέλουμε να γράφουμε κακίες για τους άλλους, δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε.
Είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Ειδικά στο troll. Είναι ένα trend το οποίο μπορεί να γίνει πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα διάστημα.
Αλλά εκεί ποιος θα σε πληρώσει? Θα σε πληρώσει μόνο για να κάνεις μαύρη διαφήμιση?
Απληρώνεται. Υπάρχουν τέτοια προφίλ και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το προφίλ Σούλα Γκλάμουρους είναι από τα top. Τα οποία
γιατί έχει τα παρασκήνια της showbiz.
Έχει τα παρασκήνια της showbiz, χρησιμοποιεί μια αργό πολύ, πολύ αποδεκτή, θα έλεγα, προ την νεολαία, δηλαδή τη γενιά 18-24, μην πω και πιο κάτω. Απλά επειδή το Instagram δεν μας επιτρέπει να θέτουμε κάτω των 18, βάζουμε το 18-25. Απευθύνεται σε αυτή τη γενιά και έχει πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Και ό,τι επικοινωνεί είναι τα sold out.
Από ό,τι πηγαίνει κόσμος και το... Μάλιστα. Έχουμε βρει και το όνομα με τη Μαριλένα, Vanda News, γιατί το παιδικό της ίδαλμα ήταν η Vanda. Δηλαδή ήταν, οπότε ήδη είμαστε σε... Απλά δεν ξέραμε να αρχίσουμε με TikTok, αν θα γίνει TikToker ή θα την κάνουμε στο Instagram. Τι είναι καλύτερο?
Νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το TikTok αυτή τη στιγμή. Είναι το top εργαλείο που μπορεί να εκτοξευθεί άμεσα. Το έχουμε δει ήδη στην τηλεοπτική ζώνη. Αυτή τη στιγμή έχουν μετατραπεί όλοι οι TikTokers, έχουν πάει σε θέσεις τηλεοπτικές. Οπότε νομίζω ότι το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Μάλιστα. Αρχικά μου σε ευχαριστώ πολύ. Να φυσικά τα σκάλα ήταν μαζί μας. Για ό,τι συμβουλές θέλετε σχετικά με το, να το πω, ψηφιακό marketing, όχι, το social media marketing.
Κρατάμε τον αγγλικό τίτλο. Το digital transformation είναι η ειδικότητά μας.
Digital transformation, εντάξει. Θα πρέπει να πάρω τον Παπινιώτη μετά να μου πει πώς ακριβώς αυτό θα το κάνουμε στα ελληνικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να φυσικά τα σκάλα ήταν μαζί μας. Γι' αυτό είναι νέα μόδα που ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή μια μόδα, μια τάση που θα ξεχαστεί. Αν ακούσατε το νούμερο και το συγκρατήσατε, υπολογίζετε ότι του χρόνου θα ξοδευτούν 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην διαφήμιση μέσω των influencer. Φίλε μου Κωνσταντίνε από την Θεσσαλονίκη, δυστυχώς με τις ανεξόρφητες γερμανικές οφειλές το παιχνίδι έχει χαθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν ήταν αν θα γίνει αναφορά στον ΟΗΕ σήμερα, αύριο, μεθαύριο, πριν από ένα μήνα κτλ. Το παιχνίδι με τις γερμανικές οφειλές έχει χαθεί ήδη από τη δεκαετία του 50, όταν ήμασταν η πρώτη χώρα που δώσαμε συγχωροχάρτη στους εγκληματίες Ναζί. Ήταν υπόθεση Μέρτενς που είχε συλληφθεί στην Ελλάδα, τότε κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, οι οποίοι γίναμε η πρώτη χώρα παγκοσμίως η οποία δώσαμε συγχωροχάρτη στους Γερμανούς σφαγείς. Μιλάμε για τον στρατηγό που είχε επιμεληθεί όλου του προγράμματος εξόντωσης των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ο άνθρωπος που είχε κλέψει τον θησαυρό, όπως λέγεται θησαυρός Μέρτενς, και θεωρητικά βρίσκεται κάπου σε ένα υποβρύχιο που είχε βυθιστεί στην Φινικούντα και το ψάχναν, μια μεγάλη ιστορία, πολλοί έχουν πάει να το ψάξουν και το έχουν βρει, και είχε έρθει να τα πάρει ο συγκεκριμένος από τη δεκαετία του 50, και τότε σε μια πρωτοφανέστατη απόφαση που δεν υπήρχε παρόμοιό της και που, για την οποία ούτε η ελληνική ιστορία έχει ασχοληθεί, δώσαμε συγχωροχάρτη και έτσι γίναμε η μοναδική χώρα που δεν πήρε γερμανικές αποζημιώσεις, όταν χώρες οι οποίες δεν είχαν καν κατοχή πήραν αποζημιώσεις για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα αίτια οφείλουν να αναζητηθούν σε παλιότερες εποχές, τις οποίες για κάποιο λόγο επιλέγουμε απλά να μην μαθαίνουμε την ιστορία και πώς έχουμε καταλήξει σε κάποια πράγματα. Yeah. Γιάννη μου, τώρα σχετικά με τα νασοκατασταλτικά φάρμακα και με τον τρόπο που γίνεται ο εμβολιασμός, εδώ ακούμε την επιστημονική κοινότητα. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές δημοσιεύσεις, συμφωνώ, υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις. Το ζήσαμε με το AstraZeneca και με τα mRNA και την αποτυχία του εμβολιασμού μέσω AstraZeneca, έτσι όπως έγινε, και οδήγησε και πολλές χώρες, προκάλεσε τεράστια προβλήματα. Για παράδειγμα, η Αυστραλία που εμπιστεύτηκε τα AstraZeneca έχει πέσει, έχουν συνολικά 234 μέρες lockdown. Ουσιαστικά και το 2020 δεν έχει βγει ποτέ η Αυστραλία από το lockdown, λόγω της αστοχίας που έγινε με τα AstraZeneca, και άλλες χώρες το ίδιο. Προσωπικά ακούω την επιστημονική κοινότητα. Θα μου πεις ποια επιστημονική κοινότητα ακούς, γιατί άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Έχω καταλήξει σε ένα κύκλο επιστημόνων, σε ένα επίπεδο δημοσιεύσεων που εκτιμώ, σύμφωνα με την δική μου τώρα εκτίμηση, καλή ή ορθή ή λάθος θα δείξει, ότι με καλύπτει όσον αφορά τα αποτελέσματα των ερευνών για τον κορονοϊό. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα τραπέζι για δύο στο Kappa Grill της Καλλιθέας, προσφορά του ομίλου Καστελόριζο, το καλύτερο κρεατοφαγείο της πόλης. Βρίσκεται στην Λεωφόρου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό όνομα, τεπώνυμο, γράψετε και τη λέξη εστιατόριο φυσικά, για να ξέρουμε ότι παίρνετε μέρος για αυτό το διαγωνισμό. Αποστολή στο 54160, και επειδή μιλούσαμε πριν από λίγο για influencer, πραγματικά Τάσο μου, Τάσο Επιτρόπου μαζί, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερη διαφήμιση από σένα και εμένα να τρώμε σε ένα μαγαζί, έτσι με όλα τα παϊδάκια μπροστά, αραχτά, και να λέμε ελάτε φάτε εξαιρετικό φαγητό. Δηλαδή, αν δεν εκτιμήσουν τις δικές μας γνώσεις και τη σωματοδομή που έχει χτιστεί με πολύ πόνο και πολύ δάκρυ σε τέτοιου είδους καταστήματα, δηλαδή τώρα τι να πάει. Οι άλλοι που είναι στεγνοί, ας πούμε, και λέει...
Τα μαγαζιά θα το έκαναν όλα τα μαγαζιά, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι φωνάζοντας εμάς στα μαγαζιά τους δεν θα μείνει τίποτα για τους υπόλοιπους. Οπότε καλά κάνουν και δεν μας φωνάζουν.
Εντάξει. Αν κάποιος πάντως το σκεφτεί, και καταλαβαίνεις. Γεια σου, Τάσο μου.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και από μένα.
Ωραίο Σαββατοκύριακο θα έχουμε, αθλητικό, ε.
Αθλητικό, από πού θες να αρχίσω, που λένε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πάντα ρωτάς, έχουμε αύριο ένα Λάτσιο Ρώμα στην Ιταλία, από τα ντέρμπι. Στα ντέρμπι αναφέρομαι, στα πολύ μεγάλα παιχνίδια δηλαδή.
Από τα κλάσικο της Ευρώπης.
Ναι, τα κλάσικο της Ευρώπης, αλλά επίσης έχει πολύ ενδιαφέρον σήμερα στις 10 να δούμε πώς θα είναι ο Μέση στο Παρίσι Ζερμέν Μονπελιέ. Δεν έχει να κάνει με τη Μονπελιέ, έχει να κάνει με το Μέση και με όλα αυτά που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, με το κόντρα με το Τσετίνο και όλα τα σχετικά. Και φυσικά το μάτς της εβδομάδας όσον αφορά το ξένο ποδόσφαιρο είναι το σημερινό στις 2.30 ώρα στην Premier League, Chelsea, Manchester City. Έτσι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης με την πρωταθλήτρια Αγγλίας παίζουν. Παίζει και φυσικά την ίδια ώρα η United με την Aston Villa λόγω Ρονάλντο.
Επίσης ωραίο παιχνίδι, αλλά εντάξει, το Chelsea, Manchester City.
Κλέβει την παράσταση, εντάξει, λογικό είναι. Από ελληνικό ενδιαφέρον τώρα, θα επιτρέψω να ξεκινήσω με τη Μαρία Σάκαρη, καθώς θα την αντιμετωπίσει περίπου στις 3 αναμένεται να ξεκινήσει, και την Κοσμοτέ μπορεί να το δουν οι φίλοι ακροατές, και ενημέρωση από την Ερασπορ. Την 20χρονη Πολωνή νούμερο 1 του ταμπλό, νούμερο 6 στον κόσμο, την Ίνκα Σβιόντεκ, η οποία θα την αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του 500αριού, έτσι λέγεται, τουρνουά της Οστράδα. Η Μαρία Σάκαρη θα έχει πολύ δύσκολο έργο απέναντι σε αυτή την πρωταθλήτρια από την Πολωνία, καθώς βέβαια έχουν συναντηθεί άλλη μια φορά στο Ρολάν Γκαρός και την έχει νικήσει η Σάκαρη. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ μεγάλη σημασία για τη Σάκαρη αυτό το παιχνίδι, καθώς αν νικήσει και περάσει και στο τελικό, κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα για πρώτη φορά στην καριέρα της, θα μπει στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης, έτσι, από Δευτέρα που προβλέπεται. Κάθε Δευτέρα
είναι στην 11η θέση τώρα.
Ακριβώς, είναι στο νούμερο 11 αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον και θα το παρακολουθήσουμε και αυτό τον αγώνα. Σήμερα παίζει το πρώτο τίτλο τη χρονιά. Τρέχω να τα πω όλα μαζί τώρα για να σε προλάβω, έτσι. Ο πρώτο τίτλο τη χρονιά και παίζεται στο μπάσκετ. Καθώς έχουμε το Super Cup, νέα διοργάνωση από πέρσι ξεκινήσει. Πέρσι το κατέκτησε ο Προμηθέας Πάτρας, το διεκδικεί και φέτος. Κοντράρονται Παναθηναϊκός Λαύριο. στις 4.30 ο ένας ημιτελικός και ο άλλος ημιτελικός είναι, είναι Final Four. Δηλαδή ουσιαστικά στη Πάτρα γίνονται οι αγώνες. Στις 9 η ώρα Προμηθέας Πάτρας με την ΑΕΚ. Από την ΕΡΤ τηλεοπτική κάλυψη της διοργάνωσης και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Ποδόσφαιρο σήμερα δεν έχουμε, γιατί έπαιξαν ομάδες Τετάρτη Πέμπτη, οπότε καταλαβαίνεις πρέπει να περάσουν κάποιες ώρες κάποιες ημέρες για να ξεκουραστούν, οπότε θα έχουμε αύριο και μεθαύριο, θα τα πούμε σε λίγο. Να πούμε ότι σήμερα έχει κύπελο Ελλάδος, στις 4 η ώρα αναμετρώνεται ο Άρης Σούδας με το Διαγόρα και Εθνικός Πυριός Προοδευτική, είναι στο ξεκίνημα ουσιαστικά το κύπελο, παίζουν πρώτα οι χαμηλότερες κατηγορίες.
Όχι, είναι μπέρδεμα, τώρα ο Διαγόρας είναι Super League 2. Έχουν ναι, ανακατευθεί, είναι γάμα, ναι, με ναι, πρωταθλητές.
Οι χαμηλότερες κατηγορίες, εντάξει, δεν παίζουν τα εννοώ από τη Super League. Ένα, ναι. Αυτό εννοώ. Και Εθνικός Πυριός και με την Προοδευτική.
Ωραίο, ντέρμπι από τα παλιά.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και, πολύ εντάξει, παλιά όμως. Δηλαδή, νομίζω ναι. Είχαμε ασπρόμαυρη τηλεόραση όταν παίζανε στην
Άρη. Είχαμε ασπρόμαυρη τηλεόραση, αλλά εντάξει, έχουν περασμένα μεγαλεία. Την Κυριακή θα γίνουν τέσσερα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική, αύριο δηλαδή, τη Super League, και τη Δευτέρα θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία. Να με επιτρέψετε από το και το πρόγραμμα, έτσι για όσους ενδιαφέρονται. Στις 4 η ώρα αύριο, επαναλαμβάνω, αύριο και μεθαύριο οι αγώνες, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Βόλος με τον πρωτοπόρο Βόλο, μόνος πρώτος.
Και αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ήδη αρκετά στριμωγμένος.
Πώς θα αντιδράσει ο Βόλος στο πρώτο δύσκολο, πολύ δύσκολο παιχνίδι του, αλλά και φυσικά ο Παναθηναϊκός με τα προβλήματα που έχει, τα αγωνιστικά, πώς θα αντιμετωπίσει τον Βόλο, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. ΠΑΣ Λαμία Πανετολικός στις 6 και 4 και το ντέρμπι της αγωνιστικής, να μην το παραλείψουμε, στις 8.30 την Κυριακή, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ, ένα κρασπές και για τις δύο ομάδες, πάρα πολύ σημαντικό. Τη Δευτέρα ΠΑΣ Γιάννινα Όφη, Απόλλως Μύρνης Ιωνικός και Ατρόμητος Άρης. Απόλλως Μύρνης και Ατρόμητος είναι οι δύο πρώτες ομάδες που άλλαξαν και προπονητή, έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
Πώς βάζαμε πάντα το ορόσημο ότι είναι την παρέλαση, νομίζω ότι το ορόσημο το καινούριο πρέπει να είναι η ΔΕΘ, κοντά στη ΔΕΘ. Περνάει τη ΔΕΘ ή όχι. Γιατί αν είχε ξεκινήσει κανονικά το πρωτάθλημα τον Αύγουστο, 24 που ήταν ανοίξει, ούτε τη ΔΕΘ θα περνούσαν. Με την τρίτη αγωνιστική.
Ναι, αρχές Σεπτεμβρίου θα είχαν φύγει.
Γι' αυτό το λέω.
Αν είχαν αυτά τα αποτελέσματα.
Δηλαδή η παρέλαση πλέον για μερικούς είναι, ξέρεις, survivor. Άμα φτάσω παρέλαση, άμα πω και τα κάλαντα, εντάξει, μετά είμαι Σούπερμαν. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλού υπάρχει σοβαρότητα. Δεν τους διώχνουν με τη μία ήττα.
Αν είναι γνωστό ο Τσιαλούκα Φέστα ότι ανέλαβε τον Απόλλωνα Σβήνης από χθες και έκανε και τη μια γνωρίση με τους παίκτες. Να θυμίσω ότι αντικατέστησε και το Γιάννη Πετράκη στον πάγκο του Απόλλωνα. Συμφωνία με τον Γιώργο Παράσκο, επιστροφή στον Ατρόμητο, ο Γιώργος Παράσκος.
Τρίτη φορά.
Ναι, ο οποίος είχε ανακοινώσει μάλιστα ότι μάλλον θα σταματούσε και την καριέρα του, κουρασμένος, κουράστηκε. Είναι ωραίο.
69 χρονών πλέον ο Παράσκος.
Δεν είναι μόνο η ηλικία, είναι ότι έχει κάνει και τις περισσότερες εμφανίσεις σε πάγκους Super League, αλφα εθνικής τέλος πάντων. Ο Γιώργος Παράσκος, μια ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Πιστεύω ότι μια φωτογραφία και με τον Γιώργο Παράσκο στα μέρη που συζητούσαμε προηγουμένως επίσης θα ανέβαζε τις μετοχές του καταστήματος.
Όχι, μω, εντάξει, ωραίο είναι.
Δεν είπα πιο κατάστημα. Εσύ από πού πήγε το μυαλό σου? Σε αθλητικά ήδη αναφερόμουν.
Α, μάλιστα, εντάξει. Γιώργος Παράσκος, ο οποίος ήταν και αρχηγός της Καστοριάς το 80 που πήρε το...
Τι θυμάσαι, ήθελε... πες μου και τον γκολ που έβαλε ο Σαργκάνης στο τέτοιο, στον Κωνσταντίνο.
Δεν ξέρω αν έβαλε ο Σαργκάνης, αλλά τότε έκανε πάρτι ο...
Για τον Νίκο Σαργκάνης ήταν τερματοφύλακας πρώτα της Καστοριάς, αφού είχε ξεκινήσει ως επιθετικός του Ηλυσιακού.
Ναι, έπαιζε μπακ. Δίστικο ο Παπαβασιλείο. Και ο Τσιρόνη, ο Τάκη ο Τσιρόνη που σημείωσε 300.
Εντάξει, έχει το Mr. Google δίπλα σου και τώρα έχει τη ζωντανή εγκυκλοπαίδεια εκεί πέρα.
Έχω
τον υποβολέα.
5-3 λέει.
Μάλιστα.
Και το σκορ. 5-3 τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα του είχε πάρει το κύπελο, το πρώτο κύπελο επαρχιακής ομάδας τότε με αρχηγό τον Γιώργο τον Παράσκο. Τέλος πάντων, αυτές είναι περασμένες ιστορίες. Τι θα κάνει τώρα ο Γιώργος ο Παράσκος στον Ατρόμητο είναι ένα ζητούμενο. Έφυγε ο Άγχελ Λόπεθ, έτσι, ο οποίος πήγε με Περγαμηνές εκεί με τη φιλοδοξία να προχωρήσει. Έχουμε και Φόρμουλα 1, για να κλείσω με αυτό. ο Max Verstappen θα κινήσει από το πίσω μέρος του Grand Prix της Ρωσίας, έπειτα από την αλλαγή στη μονάδα ισχύως που πραγματοποίησε η Red Bull, και στις 3 το απόγευμα οι χρονομετρημένες κατακτήριες δοκιμές με απευθείας μετάδοση από την RTL2 και ενημέρωση φυσικά από την Eurosport. Αύριο θα γίνει.
Όσοι έχουν Netflix, θα σας έλεγα, θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα, δείτε για μένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ για το Σουμάχερ που βρίσκεται στο Netflix.
Ναι. Και όχι μόνο. Εξαιρετική. Και για το Ρόμπερτο Μπάτζο.
Όχι, εντάξει, λέω τώρα επειδή λέγαμε για τη Φόρμουλα 1 για το Σουμάχερ.
Και το Σερ Άλεξ Φέργκσον έχει ανεβάσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτές είναι οι κυρίες.
Ωραία. Πολλά είπαμε. Μια χαρά.
Το παρακάναμε σήμερα.
Εντάξει.
Μας κακομαθαίνετε και...
Έτσι, κύριε Επιτρόπου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάζο Επιτρόπου μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Για όλα έχει ο Μπαχτσές και πραγματικά είναι σαν να μπαίνουμε σε αυτή την κανονικότητα που λίγο την είχαμε χάσει με τον κορονοϊό, των αθλητικών μεταδόσεων, να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα, έτσι, να έχει και κάτι άλλο να ασχολείται. Αρκεί βέβαια να κερδίζει η ομάδα και μην γυρίζει στο σπίτι ακόμα πιο εκνευρισμένος από όλα τα άλλα που σε έχουν βρει. Τώρα για μελέτες που δεν γνωρίζει το γενικό σύνολο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, τους άλλους έχουμε δώσει το βήμα πολλές φορές και θα εξακολουθούμε να το δίνουμε. Δεν υπάρχει κάτι κρυφό, αρκεί να υπάρχουν επιχειρήματα σοβαρά. Γιατί τώρα, ας πούμε, έχουμε αυτούς Έλληνες, λέει, αυτόχθονες ηθαγενείς. Έχουν ήδη στη σελίδα τους 7.700 άνθρωποι έχουν γραφεί. Και λέει ότι όποιος φοράει μάσκα σε αυτή τη χώρα, ζητούν καταρχήν από τον πρωθυπουργό της χώρας του να παραιτηθεί και σε 15 μέρες να κάνουν αυτή η κυβέρνηση, και έχει ένα πρόστιμο 10 εκατομμύρια αν φοράς μάσκα. Δηλαδή τώρα όταν ακούς παλαβομάρες και έχεις γραφικούς τύπους, δεν μπορείς να κάνεις μια νορμάλ συζήτηση. Να υπάρχει μια μελέτη με επιχειρήματα κτλ. Προφανώς να δοθεί και πλέον ο χρόνος και θα το κάνουμε εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα. της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά να υπάρχει βάση. Και όχι, ξέρεις, ο καθένας να λέει το μακρύ και το κοντό του, γιατί κάτι είδα, κάτι μύρισε στην ατμόσφαιρα, κάτι μου είπανε, κάτι και τα άλλο. Επίσης, βγάζω το καπέλο στην Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου για τη φοβερή ανάρτηση που έκανε για την πανελλαδική, λέει, συγκέντρωση των 48 ατόμων που τους κέρασα μετά και σοκολατάκια για την μεγάλη εξαιρετικά ηφίαση. Λοιπόν, έγινε η κλήρωση. Πακέτο στην Αλεξανδρούπολη δυστυχώς δεν στέλνουμε, αλλά με το καλό μπορείτε να κερδίσετε και να έρθετε στην Αθήνα. Μια χαρά είναι και εδώ πέρα. Βέβαια, ζηλεύουμε την ωραία Αλεξανδρούπολη. Καλό μεσημέρι και εκεί. Η Δήμητρα έχει κερδίσει. Το κινητό της τελειώνει σε 3-0-5 το τραπέζι για δύο άτομα στο Κάπα Γκριλ. Προσφορά του Μίλου Καστελόριζο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Λίγο μετά τη μία ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Να περνάμε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Get loud.